Kopumā tā sajūta ir, ka uzņēmējus kā lielāko nodokļu maksātāju grupu vai par nodokļu nomaksu visatbildīgāko grupu vaino par, teiksim, daudzām lietām, kas ir saistītas vai no nodokļu nenomaksāšanu vai ar nodokļu ieņēmumu trūkumu valsts budžetā un ar visām to saistītajām problēmām. Es vēlos vienkārši ne tā kaut vai retoriski uzdot jautājumu par vistu nolu, kas tad ir sākums un kas tad ir sekas, jo vai uzņēmēji nemaksā nodokļus un tāpēc ir grūti, vai ir kaut kas noticis, ja kā rezultātā, teiksim, nodokļi tiek nomaksāti mazākā apmērā, un vai tie ir tikai uzņēmēji. Tas, ko es gribētu faktiski diskutēt arī ar jums, vai vismaz paturēt nu, tādā uzmanības lokā, ir par mērķiem, jautājums par mērķiem. Mums ir jābūt skaidrībā, ko mēs mēģinām panākt. Vai mēs vēlamies rādīt vai atjaunot taisnīgumu, sociālo taisnīgumu, vai mēs vēlamies iekasēt pietiekam daudz naudas valsts vajadzībām, vai mēs vēlamies nodrošināt uzņēmējdarbības vidas konkurētspēju. Nu, kas ir tās lietas, ko mēs mēģinām panākt, jo atkarībā no šī uzstādījuma iespējams, ka mūsu skatījums uz progresivitāti vai regresivitāti varētu mainīties. Es ļoti sīki šim jautājumam nepieskaršos, kāda ir Latvijas nodokļu sistēma, to jau iepriekšējie runātāji, manuprāt, ļoti labi izklāstīja. Vēlos tikai pasvītrot, ka jā, arī uzņēmēju organizācijas nedzīvo, teiksim, kā strausi galvas miltīs iebāzušas un ļoti labi apzinās, teiksim, kāds ir šis status quo. Proti līdz šim bijusī nodokļu sistēma ir bijusi ļoti sašķiept, kā Ošlaikungs teica, tātad ar ļoti konsekventu uzsvaru uz darba spēka nodokļiem. De facto regresīva, piekrīt Štokenberga kungam, ir bijusi labvēlīga, teiksim, spekulatīvām nozarēm kapitāla izņemšanai, bijusi pievilcīga, teiksim, ātrām investīcijām un to repatriešanai, ir bijusi vērojama sloga kopumā samazināšanās tendence, kaut vai tas pats 15% uzņēmuma ienākuma nodokļa noteikšana netik senā pagātnē, kas toreiz, starp citu, pat uzrādīja ļoti pozitīvu fiskālu efektu, un kopējais diezgan zemes nodokļu sloks. Tātad, kā mums bija salīdzinoši šķība un regresīva nodokļu sistēma, tai pašā laikā viņiem bija zināmas priekšrocības no uzņēmuma ienākuma nodokļu viedokļu, no vispār no kapitāla nodokļu viedokļu, kas, protams, piesaistīja kapitālu, tam ir zināmas sekas burbuļu veidā un tā tālāk. Kas ir noticis? Būtībā, nu, kaut kāda šī nosacītā priekšrocība attiecībā uz kapitālu nodokļiem ir lielā mērā mazinājusies, Tai pašā laikā tas greizums attiecībā uz darba spēka nodokļiem nav mainījies, respektīvi viena no pievilcībām, kas varbūt nav pilnībā 100% pozitīva, mēs esam tā kā zaudējuši, bet no otras puses mēs arī neko neesam darījuši, lai mazinātu šo nodokļu sistēmas šķībumu. Patēriņu nodokļus esam palielinājuši, nav pieminēts, bet būtiski, ka nekustamā īpašuma nodokļa nekas būtisks faktiski nav noticis. Būtiskās tendences šobrīd, protams, ka nodokļu sistēma ir kļuvis ārkārtīgi neprognozējama. Es to gribētu uzsvērt kā lielāko trūkumu un kā lielāko arī ietekmi uz to, kas nodokļu sistēma šobrīd tik vērtēta, kā nepievilcīga un konkurētspēju pasliktinoša. Mēs lielākoties diskutējam par likmēm. Daudz retāk un mazāk mēs diskutējam par bāzi. Kas tiek aplikts? Kas ir maksātāji? Kāda ir patreizējā aplikšanas pakāpe. Jo tīri subjektīvi, ja, uzņēmēju sajūta lielākoties ar viņiem runājot, ja, es jums šobrīd spoguļoju viņu viedokli, ir, ka viņi ir lielākie maksātāji, viņus kā tādu naudas koku visvairāk krata, cerot, ka, nu, tad, teiksim, tā nauda arī tad garantēti būs. Nu, tas ir tā, kā jūs iedomājaties, ka jūs žmiekt vienu dvieli, ja, teiksim, žmiedzat vēl vairāk, cerot, ka, teiksim, nu, tur kaut kas arvien vairāk tecēs, bet dvieles pa tam laikam kļūst arvien sausāks. Tā pašā laikā dvieļa gali ir pilnīgi slapja, ja, respektīvi citās vietās vienkārši šie nodokļi netiek iekasēti. Tā ir tāda subjektīva pozīcija, bet es domāju, viņa ir diezgan ilustratīva. Protams, es šobrīd runāju par uzņēmējiem, kuri maksā nodokļus, un mūsu organizācija primāri pārstāv to uzņēmumu viedokli, kas maksā nodokļus. Nav mūsu mandāts pārstāvēt uzņēmumu intereses, kas ir ēna ekonomikas sastāvdaļa. Nu, tad beidzot, nu, tad kā pie neko nemainot, jo tā, kā mums šobrīd ir, ja mēs tagad nopietni ejam uz priekšu, ieviešam progresivitāti kaut kādā virknē parametru, ja, kas būs tad, ja mēs ieviesīsim, kāda būs šī reakcija no uzņēmē viedokļa, ja tiek ieviest progresivitāti. Nu, pirmā reakcija ir pesimisms par varbūtību iekasēt Un otrs, protams, ir aizvainojums, kas varbūt ir emocionāla kategorija, bet tomēr ļoti būtiska. Kāpēc? Nu, pirmkārt, šāds princips noteikti pasliktinās jau esošo maksātāju stāvokli. Otrkārt, visticamāk nepalielinās budžeta ieņēmumus. Un šeit ir konkrēti precedenti. Varbūt atcerties, pirms zinām laika mums bija tāda kārtība, ka bija noteikti griesti, ja, teiksim, no kuriem tiek iekasēts tur sociālās apdrošināšanas iemaksas laikam, ja, un tā tālāk. Respektīvi, lielo ārvalstu kompāniju darbinieki, piemēram, ja, kuriem tiešām maksā Latvijas apstākļiem ļoti lielas algas, viņi nemaksāja šos nodokļus no pilnas summas, bet no kaut kādas daļas. Šī sistēma tika atcelta, ja, teiksim, cerot, ka, protams, šie ieņēmumi palielināsies, un labklājības ministrija pat sarēķināja, ka esot palielinājušies. Kolēģi no ārvalstu investoru padomus uztaisīja savu analīzi, un viņu secinājumi par budžeta situāciju bija tādi, ka ieņēmumi de facto ir samazinājušies. Ja. Tā kā ir konkrēti precedenti, teiksim, kur šāda pieeja būtībā neuzlabo fiskālo situāciju. Protams, ka nodokļu sloga pieaugums tiem cilvēkiem, kam ir lielāki ienākumi, vienalga vai tie ir uzņēmuma ienākumi vai iedzīvotāja ienākumi, viņi, protams, rada lielāku motivāciju rast alternatīvas risinājumus ar to saprotot izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Varbūt likumīgos veidos, bet jebkurā gadījumā izvairīšanos no nodokļu nomaksas Latvijas jurisdikcijā. Vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Droši vien nē. Ir bažas par to, ka šāds solis, ja viss iepriekšējais ir tā, kā te ir rakstīts, tad tas noteikti iedragās Latvijas konkurētspēju vēl vairāk. Un bažas ir par to, ka tādi formāli soļi, kā piemēram ieviest formālu progresivitāti, neatkarīgi no tās produktivitātes, no tās pozitīvām sekām, varētu tikai mazināt motivāciju pēc būtības, uzlabot pārvaldību, turpināt reformas ja, un uzlabot nodokļu sistēmas administrēšanu. Un tā tālāk. Respektīvi, mēs izdarām kaut kādu simbolisku soli, bet faktiski reālās pārmaiņas, kas notiek kaut kādās reālās darbībās un uzvedībā, nesako. Ja mēs palūkojamies uz tām valstīm, nu tā subjektīvi raugoties atkal, kas ir raksturīgi tām valstīm, kur šī progresīva nodokļa sistēma ir tikusi daudz maz veiksmīgi izmantot. Tas ir vairāk raksturīgs tomēr turīgā gala valstīm, kā likums. Kā likums tās ir vairumā gadījumu valstis ar pietiekam nopietnām demokrātiskas pārvaldes tradīcijām, kas ir saistīts arī ar labu pārvaldību un tostarp par pārskatu atbildību, jo tas, ko sauc par accountability. Kā likums atkal šajās sabiedrībās valda salīdzinoši augsts savstarpējas uzticēšanās un sadarbspējas līmenis. Ja, proti, tā vienkārši raugoties cilvēki saprot, par ko viņi maksā. Tika pieminēta solidaritāte ļoti labi. Jā, bet šī solidaritāte izpaužas tādējādi, ka tie, kas ir veiksmīgāk, maksā vairāk, bet te pašā laikā tas neļauj sasniegt iecerētos mērķus, tad atkal jautājums, kas tos nodokļus pārdala un kam tas tiek izlietots. Es domāju, ka tās ir galvenās šaubas šobrīd, teiksim, un es pie tā arī atgriezīšos. Kādi ir no mūsu viedokļa galvenie priekšnoteikumi progresivitātes ieviešanai? Nu, pirmkārt, to nevar ieviest atrauti no kaut kādām būtiskām izmaiņām. Atbildības palielināšanā par efektīvu budžeta plānošanu un izlietošanu. Situācijā, kad valsts pārvalde taupa formāli, bet, teiksim, uzņēmēji taupa naudu reāli un pēc būtības, nu, tas nav ilgspējīga situācija. Diemžēl pastāv nopietnas bažas, ka, teiksim, uzlabojoties budžeta finanšu situācijai, mehāniski saplakusī pārvalde vienkārši atsprāks atpakaļ iepriekšējā izmērā, un mēs to neko nevarēsim izdarīt atkal. Ir pilnīgi nepieciešama skaidra vīzija, ja cits starpā arī, tāpēc mēs ļoti cieši strādājam ar finanšu ministriju, jo mums ļoti ir nepieciešama šī vīzija par nodokļu sistēmu turpmākiem 3-5 gadiem, ja tad skaidrība, prognozējumība, pēctecība, tiesiskā paļāvība. Lai būtu jēga runāt par progresivitāti, jābūt vienādam spēles laukumam. Ir jābūt kaut kam nopietnam jānotiek attiecību uz ēnu ekonomikas apkarošanu. Un tā tālāk, bet nu, es uzsvēršu faktiski tikai būtisko pārvaldes reformu turpināšanu. Mums nav jēgas runāt par, teiksim, kaut kādas mobilākās un izdomas bagātākās nodokļu maksātā daļas aplikšanu ar nodokļiem lielākiem nekā citiem. Tad, ja mēs nerunājam par motivāciju to darīt, ja mēs nerunājam par jēgu un pārskatu atbildību, kādā veidā šī nauda tika nomaksāta. Un es beigšu šo uzrunas daļu ar citātu, kuru es vakar dzirdēju no viena no mūsu aktīviem biedriem. Par to, ka piekam tas ir cilvēks, kas ir nu, gan ļoti turīgs, gan arī gan kā uzņēmums, gan kā privāta persona, gan arī nomaksā ļoti daudz nodokļu. Ticiet man, ļoti daudz nodokļu maksā jau šobrīd. Un viņš teica tā, ka es maksāšu progresīvo likmi tikai tad, ja katras valsts iekasētais lats tiks tērēts efektīvi. Paldies!